Новини Радіо Свобода.
В українській столиці 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Арсеній Яценюк подав у відставку з посади голови Верховної Ради України.
Я приходив виключно під демократичними цінностями і під демократичними ідеалами. У владу треба заходити гідно і виходити з неї також гідно. Саме тому я оголошую про свою відставку як голова Верховної Ради України.
Цей крок Яценюка схвалила представниця партії регіонів Ганна Герман.
Це вчинок гідний людини, яка шанує домовленості. Треба так розуміти, що згідно з коаліційною угодою всі інші фігуранти так само візьмуть приклад з Арсенія Петровича.
Ганна Герман. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що її політична сила не виходила з коаліції, тому й вона сама не збирається у відставку.
Що коаліція не розпалася, а з неї в односторонньому порядку вийшов президент з частиною тієї команди, яка, власне кажучи, зрадила демократичну коаліцію.
Юлія Тимошенко. 22 вересня президент Ющенко відбуде з робочим візитом до Сполучених Штатів для участі в 63-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Планується також проведення двосторонніх зустрічей з главами делегацій інших держав, зустрічі з представниками української громади, бізнесових кіл США, членами Атлантичної ради Сполучених Штатів. Левко Лук'яненко склав із себе повноваження голови комісії з помилування при президентові України, написавши відповідну заяву на ім'я Віктора Ющенка. Своє рішення Лук'яненко аргументував тим, що Ющенко так і не почав нову добу в історії України. Замість посадити бандитів до в'язниці, ви їх поставили поруч з собою, що майже однозначне з опусканням себе до їхнього рівня, звернувся Лук'яненко до президента. Керівником моніторингової місії Європейського Союзу в Грузії став дипломат з Німеччини Гайнц-Йорк Габер. Йому підпорядковуватимуться близько 200 європейських спостерігачів, яких мають розмістити в Грузії до 1 жовтня. Росія підписала договори про дружбу сепаратистів республіками Абхазії та Південною Осетією. Грузія назвала незаконними ці договори. Заступник міністра закордонних справ Грузії Грігола Башадзе сказав, що ці документи суперечать міжнародному праву. В Ємені напали на посольство Сполучених Штатів. За останніми повідомленнями Міністерства внутрішніх справ Ємену, внаслідок вибуху і стрілянини біля посольства загинули 16 осіб. Ніхто зі співробітників посольства Сполучених Штатів не постраждав. Відповідальність за терористичний акт взяла на себе організація «Ісламський джигад». Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 17 вересня, середа. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів Свободи сьогодні. Цього дня у нас такі теми програми. Політична криза в Україні підкидає дедалі нові сюрпризи.
У владу треба заходити гідно і виходити з неї також гідно. Саме тому я оголошую про свою відставку.
Як ставитеся ви, наші слухачі, до розпаду урядової коаліції?
Я обурена цим взагалі. Недовіра до всіх виключно. Отут голову дурять людям, бідні ті люди.
А що про це думають експерти в Україні і за кордоном?
Following the Ukrainian constitution, the speaker is extremely important as a mediator sometimes between president and the government. So
про все це і багато-багато більше далі у програмі.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Радіо Свобода».
Черговий політичний струс в Україні подав у відставку з посади голови Верховної Ради Арсеній Яценюк. Про причини такого кроку, реакцію на нього представників інших політичних сил та перспективи подальшої кар'єри наймолодшого спікера українського парламенту розповідає із Києва Дмитро Шурхало.
Згідно коаліційної угоди, укладеної нашою Україною Народною самообороною та блоком Юлії Тимошенко восени 2007 року, передбачалося, що в разі розпаду коаліції спікер та прем'єр-міністр подають у відставку. Хоча цей документ не мав юридичної сили, Арсеній Яценюк свою обіцянку виконав. Ось як він пояснив свій крок депутатам.
Я приходив виключно під демократичними цінностями і під демократичними ідеалами. У владу треба заходити гідно і виходити з неї також гідно. Саме тому я оголошую про свою відставку як голова Верховної Ради України. Що стосується роботи парламенту, заяву я направляю в регламентний комітет відповідно до вимог тимчасового регламенту. До того моменту, доки не буде розглянути це питання, я буду далі продовжувати керувати парламентом.
Голова регламентного комітету, депутат Олександр Єфремов, повідомив, що рішення про звільнення Яценюка та обрання нового спікера парламент прийматиме одночасно, адже лише голова має право підписувати прийняті парламентом закони. Тож, якщо задовільнити прохання Яценюка одразу, Верховна Рада стане просто недієздатною. Оскільки посада спікера є ключовою при створенні коаліції, то Арсеній Яценюк, судячи з усього, лишатиметься в своєму кріслі доти, доки не буде створено нову коаліцію. Представники парламентських партій вважають такий крок спікера надзвичайно вдалим з точки зору перспектив подальшої політичної кар'єри і навіть заявкою на участь у президентській кампанії, каже голова фракції блоку свого імені Володимир Литвин.
Це демонстрація того, що хоч хтось має дотримуватись положень угоди про коаліцію. Очевидно, це сигнал Тимошенко про те, що вона повинна поступити в такий же спосіб, хоча я думаю, навряд чи цей сигнал буде сприйнятий.
Водночас депутати з фракції БЮТ не вважають, що їх лідер має наслідувати приклад Яценюка і теж подати у відставку з посади прем'єр-міністра, каже депутат фракції БЮТ Ольга Боднар.
В даному випадку спікер Яценюк принаймні порядно поступив, тому що він був один із тих ініціаторів розвалу демократичної коаліції, які підписалися в заяві про вихід з демократичної коаліції. Тимошенко не писала заяву про вихід з демократичної коаліції, оскільки вона ніяким чином не заявляла про те, що вона не задоволена роботою демократичної коаліції, а навпаки, її намагалась спасти.
Відзначимо, що Арсеній Яценюк був і наразі лишається не лише наймолодшим головою Верховної Ради України, але й одним з наймолодших спікерів в усьому світі. Зараз йому 34 роки. Його кар'єрний зріст був дуже стрімким. У 2001 році 27-річний банкір Яценюк стає міністром економіки Криму. У 2004 році він стає виконувачем обов'язків голови Національного банку України. Це був доволі складний період, адже під час помаранчевої революції фінансова система країни опинилася на межі краху. Про той період Арсеній Яценюк написав книжку «Банківська таємниця часів помаранчевої революції». Згодом він був заступником голови Одеської облдержадміністрації, міністром економіки, заступником голови секретаріату президента і міністром закордонних справ. А в листопаді 2007 року він був обраний головою Верховної Ради. Нещодавно Арсеній Яценюк заявив, що розмірковує над тим, аби створити власну політичну силу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Почуємо думки експертів щодо відставки спікера і розпаду коаліції, але перш ніж надамо слово політологам на цю тему, ваш голос. Як ставитеся ви, наші слухачі, до розпаду урядової коаліції? 71% відвідувачів сайту radiosvoboda.ua шкодують про це. А ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Я обурена цим взагалі. Недовіра до всіх виключно. Отут голову дурять людям. Бідні ті люди ходять, голосують, а за кого, виявляється, і не знають.
Вони ніколи не могли, як в перший раз, так і в другий, і в третій у них ніколи нічого не вийде. Як можуть люди, які не вірять другим людям, створити щось?
Цілком нормально відношуся до цього, і цього слід було чекати. Мені здається, що Тимошенко і Ющенко ніколи не знайдуть спільної мови. Не знаю, можливо, в якійсь мірі, можливо, це буде краще. Янукович і Тимошенко.
Знаєте, я не вірю в те, що буде все одно краще. Вони просто роблять своє діло і все. Викачують гроші з людей.
Досить негативно, тому що хочеться, щоб в країні була стабільність політична, а звідси економічна. Мені здається, що тільки час покаже. Ці 30 днів, які дані, тут можливі різноманітні конфігурації. Мені здається, тому що нічого неможливого в українській політиці немає.
Безрозлично, тому що я не вірю нікому. Уже перевірено.
Отже, це була думка слухачів, яких почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А зараз до розмови я запрошую директора Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайла Погребінського. Пане Погребінський, чи, на вашу думку, стоять за рішенням Арсенія Яценюка про відставку якісь причини, які лежать не на поверхні?
Треба треба розуміти, що Яценюк не є автономною політичною фігурою незалежною. Він грає в команді президента, а для президента найстрашніше у світі, страшніше, ніж вступ України в ОДКБ чи друга державна мова російська, це створення коаліції партії регіонів БЮТ, оскільки на політичному полі тоді в нього не залишається місця. Саме тому там досить досвідчений менеджер працює, Волога, і у кожного є свій маневр. От, скажімо, у Яценюка маневр – заблокувати роботу парламенту. Тому що, ну, просто коли парламент тими голосами весь час працює і голосує. Це ж просто дискредитація ідеї того, що президент має всім керувати, а не парламент. Це перше. Якщо він перестає бути спікером, тут є така юридична проблема, що якщо немає іншого спікера, то нема кому підписати закон. Значить, що вони там не голосують, то одного закону немає.
А що буде далі? Ось хто буде головою Верховної Ради? Чи залишиться далі Яценюк, чи буде хтось інший?
Ну, йому ж дали зрозуміти, що лідери фракції вважають, що він мусить певний час ще попрацювати. Є ще 28 днів, поки буде там вирішуватись питання, чи буде нова коаліція, чи, можливо, будуть нові вибори. Досить абсурдно було б зараз обирати спікера, коли немає домовленості про створення нової коаліції. Очевидно, що ця посада буде одним рядком в домовленостях про створення нової коаліції. Тому абсолютно очевидно, що цей крок є провокаційний, і він має сенс лише голосування за спікера, лише після того, як буде домовленість про створення нової коаліції.
Пане Погребінський, чи не може бути так, що Арсеній Яценюк, про якого ми на початку програми чули, як швидко він зробив блискучу кар'єру, що він поступово виходить із тіні Ющенка і починає грати свою власну якусь гру?
Знаєте, у нас власну гру може грати лише людина, яка може спиратися на певну підтримку або більш-менш потужної політичної сили або громадської думки. У нього дійсно є певний рейтинг зараз. От ми бачили, 3% в нього є. Але поки що цього замало, щоб грати самостійну гру. Тому я думаю, що він, звичайно, буде шукати. Він людина кар'єрна, очевидно. І коли він остаточно зрозуміє, що з Ющенко йому нічого не світить, він буде шукати свою гру. Але поки що все, що він робить, це є виконання замовлення Банкової.
Нагадаю, це була думка директора Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайла Погребінського, який відповідав на запитання Радіо Свобода. А зараз думка закордонного експерта. Радіо Свобода запросило до цієї розмови голову комітету з міжпарламентського співробітництва Україна-ЄС Марика Сівця. З ним розмовляла перед початком програми моя колега Мар'яна Драч і поцікавилася передусім, чи вірним було рішення Арсенія Яценюка оголошувати про відставку зараз.
From my point of view, in the time of certain turbulences which is now in Ukraine.
На мою думку, у час політичних потрясінь, таких як зараз в Україні, де уряд не має більшості в парламенті, спікер парламенту не повинен подавати відставку доти, доки не буде створено нової більшості, яка його зможе замінити чи затвердити його ж кандидатуру. За Конституцією України спікер є дуже важливою фігурою, подекуди він посередник між президентом і урядом. Тому Яценюк не повинен йти у відставку зараз, бо це лише поглибить кризу.
У Європейському парламенті звучать різні думки про винуватців нинішньої кризи в Україні. На вашу думку, на чиїх плечах лежить більша провина за розпад коаліції – на Тимошенко чи на Ющенкові?
Із певністю можна сказати, що уряд, який підтримав президент, зруйнувала та сама людина – президент. На мою думку, позиція прем'єра в цій кризі була стабільнішою, більш передбачуваною. Це все, що я можу сказати. Я не можу судити, яка пропорція провини. Чи це 55% чи 67%. Це не моя робота.
На вашу думку, чи повинен становище в Україні обговорити Європейський парламент?
Приблизно через два тижні в нас буде засідання з нашими українськими колегами. Комітет міжпарламентської співпраці Україна-ЄС засідатиме у Києві. Це буде нагода поспілкуватись і з'ясувати, як вони хочуть долати кризу. Я не бачу жодної ролі для інституційного втручання. Ніхто нас про це не просив. Звісно, ми спостерігаємо за ситуацією в Україні, але участі не беремо.
Голова комітету з міжпарламентського співробітництва Україна-ЄС Марек Сівець відповідав на запитання моєї колеги Мар'яни Драч. Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Передачу веду я, Людмила Ванник, і далі ви почуєте. Як вдалося заспокоїти світову біржу і чи надовго?
This is Wall Street. Everyone's got business with AIG. And to think that they may disappear.
У Харкові презентували пересувну виставку «Українська повстанська армія. Історія нескорених».
Це є просвітницька робота, це є відкриття очей нашої нації, людей, які живуть на Україні, про нашу історію, про правдиву нашу історію.
Вчителька зі Львова виграла справу в Європейському суді з прав людини. На розгляді там залишилася ще одна, 61 заява її колег.
Вчителі вже трохи змучилися тою постійною боротьбою, по-друге, не кожен вчитель вірив.
Про все це далі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода» сьогодні. Вже не вперше ми говоримо про крах світових бірж. Сьогодні вони дещо заспокоїлися після попередніх втрат. Протягом двох минулих днів біржі втратили мільярди доларів через нові ознаки фінансової кризи у Сполучених Штатах. Причиною для певної стабілізації в світових фінансах стали рятівні кроки Федеральної резервної системи США. Ця центральна банківська система викупила 80% активів великої міжнародної страхової компанії американської міжнародної групи. Інакше б це загрожувало багатьом клієнтам цієї фірми у різних кінцях світу. Ці подробиці знає Василь Зілгалов.
У Федеральній резервній системі Сполучених Штатів запевнили, що позичають 85 мільярдів доларів американські страхові компанії «Міжнародна група». Це Федеральний резерв робить в обмін на 80% активів міжнародної групи. Незадовго до цього кроку Федеральної резервної системи правник цінних паперів «Уолл-стріт» Дайан Томас висловила занепокоєння стосовно можливого впливу на міжнародні ринки очікуваного банкрутства міжнародної групи.
Це «Уолл-стріт». Кожен має якийсь бізнес з міжнародною групою, і кожен думає, що має шанс потерпіти крах внаслідок можливих негативних наслідків від будь-якої оборудки. Не можна навіть сказати точно, як далеко це зайшло б і як погано це було б, але це могло бути досить руйнівним за своїми наслідками.
Інвестори в Європі і Азії спостерігали у середу зранку деяке пожвавлення торгових індексів на біржах. Вони кажуть, що перебіг подій на фінансовому ринку США і рятівний пакет Федеральної резервної системи для міжнародної групи знизив страхи перед можливими наслідками краху цієї компанії. Адже, за даними поінформованих осіб, міжнародна група втратила близько 90% своєї вартості у цьому році і стояла перед крахом. Такий фінал цієї страхової компанії загрожував дестабілізацією не лише в Сполучених Штатах, але й в інших регіонах світу, особливо в Азії, де мільйони людей мають страхові поліси міжнародної групи. У перебігу дня натовпи людей в Сінгапурі намагалися позбутися страхових полісів в офісах міжнародної групи і обміняти їх на гроші. Також мали місце негативні реакції щодо міжнародної групи і Південній Кореї. В Японії полегшено зітхнули після повідомлення про крок Федеральної резервної системи щодо згаданої страхової компанії. Речник японського уряду Нобутака Мачімура заявив з приводу порятунку міжнародної групи про можливі мінімальні негативні наслідки для Японії і додав:
«Ми мусимо сьогодні уважно стежити за всіма показниками, але нібито цей день кращий, аніж вчорашній безлад».
В Сполучених Штатах радіють з того, що внаслідок допомоги Федеральної резервної системи міжнародній групі тисячі людей зберегли працю і багато фірм врятовані від зникнення. Але надходять погані новини про ситуацію в інших фінансових установах Сполучених Штатів. Зокрема, інвестиційний банк Morgan Stanley думає про свою незалежність або ж про злиття з іншим комерційним банком з високою капіталізацією. На ринках занепокоєні також різким зниженням квартальних прибутків інвестиційного банку Goldman Sachs. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
А який вплив може мати ця криза на економічне становище в Європейському Союзі чи Україні? Думки європейських експертів різняться. Наш кореспондент у Брюсселі звернувся за поясненнями до директора економічного департаменту Європейської організації «Бізнес Європа» Марка Стокера. Його організація є конфедерацією, що об'єднує 20 мільйонів європейських підприємств. Віталій Єреміця.
У країнах, що межують із Євросоюзом, скажімо, в Україні, коливання на світовому ринку одразу викликають інфляційні процеси. На вашу думку, чи це не є тільки грою операторів ринку? І що, власне, може нормалізувати такі стрибки?
Інфляція – це важлива і актуальна проблема в деяких економічних зонах і особливо в країнах, що межують з ЄС. Там наразі і спостерігається особливе поглиблення інфляції. Щоб владнати цю сувору проблему, треба втілювати політику цінової стабілізації. Для економіки, що розвивається, дуже суттєво втримувати помірний рівень інфляції. Ми бачимо, що основні тривоги і в Європі, і за її межами пов'язані з купівельною спроможністю, рівнем життя та інфляцією. Тож важливо, щоб і уряд, і Центральний банк утримували стабільні ціни. В ЄС це здійснюється за допомогою монетарної політики та Європейського Центрального банку. В будь-якій країні світу неможливо забезпечити економічне зростання без утримування інфляції на помірному рівні.
Сьогодні на засіданні ООН лунали побоювання, що нинішня криза може суттєво зменшити фінансування боротьби проти бідності країнами-донорами.
Тут немає прямого зв'язку. Теперішня криза – це криза фінансового приватного сектора. Вочевидь, ми спостерігаємо, що в Сполучених Штатах впроваджено програми порятунку великих фінансових груп, але такі заходи не були вжиті ні в Європі, ні де-інде. Тож є чітка різниця між публічними фінансами і тим, що переживає нині приватна фінансова система, особливо в Європі. Ця відмінність повинна чітко зберігатися.
Таку думку висловив Радіо Свобода директор економічного департаменту Європейської організації «Бізнес Європа» Марк Стокер, а розмовляв з ним у Брюсселі наш кореспондент Віталій Єреміця. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Ukraine, definitely, yes. Yes, and Georgia.
І мені прийшло в голову, що для Росії 8 августа 2008 року це почти як 11 сентября 2001 для Сполучених Штатів Америки.
7 years ago at this hour, a doomed airliner plunged from the sky, split the rock and steel of this building and changed our world forever.
El embajador Yankee en Caracas para salir de Venezuela.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Свобода сьогодні, 17 вересня. У Харкові презентували пересувну виставку «Українська повстанська армія. Історія нескорених». Це спільний проєкт Служби безпеки та Інституту національної пам'яті. Відкривали виставку під мітинг прихильників КПУ. І якраз з цих голосів починає свій репортаж кореспондентка Радіо Свобода у Харкові Юлія Журавльова.
Комуністи вірні собі. Для них УПА – пособник Гітлера, а СБУ – пособник УПА. Саме із такими гаслами представники комуністичної партії прийшли на відкриття виставки про українську повстанську армію. Щоправда, після нечисленної, але досить гучної акції протесту швиденько розійшлись. Чи то дрібний дощ завадив, чи то розсекречена Службою безпеки інформація про УПА не зацікавила. Але ж це не пропаганда, а поширення історичної правди про минуле українського народу, каже радник голови СБУ з науково-дослідної роботи Володимир В'ятров.
Наше завдання – показати тяглість українського визвольного руху протягом цього 20-го століття, показати його всеукраїнські масштаби протягом цього 20-го століття і показати, що власне сьогоднішня українська держава є не спадкоємцем Української Радянської Соціалістичної Республіки, а врешті-решт завдячує своїм існуванням власне цьому українському визвольному руху, який розвивався по всій Україні в різних формах.
Фотокартки, листівки, книжки про УПА та навіть кримінальні справи щодо повстанців з таємних архівів КДБ, НКВС. Поповнювати експозицію СБУ готовий. готова і надалі. В архівах ще багато матеріалів, які колись мали гриф цілком таємно. Історики сподіваються зацікавити ними якомога більше людей, хоча визнають, стереотипи ще досить міцні в Україні. Це наслідок тривалої інформаційної війни, яка продовжується і досі, каже провідний фахівець Харківського художнього музею Ольга Резниченко.
Якщо б ви взяли листівки, якими зверталися вояки УПА до населення, то вони говорили про те, що приходьте до нас, бо ми воюємо за те, щоб на теренах імперії не тільки от постала українська самостійна соборна держава, щоб взагалі на цих теренах постали національні держави. І Україна, і Грузія, і Азербайджан, і всі інші.
Виставка має йти до районів області, аби не лише молодь, а й люди похилого віку мали змогу порівняти те, що розповідали їм за радянські часи, із тим, як це подають сьогодні, впевнений один з відвідувачів Анатолій Сергієнко.
Я думаю, що ця виставка має йти по Харківській області, вона має, може, трошечки в меншому вигляді йти по школах. Тобто це є просвітницька робота, це є відкриття очей нашої нації, людей, які живуть на Україні, про те, про нашу історію, про правдиву нашу історію.
Харків – друге українське місто, яке побачило виставку про УПА. Пересувна експозиція далі прямуватиме до Донецька. Для Радіо Свобода Юлія Журавльова з Харкова.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Вчителька зі Львова виграла справу в Європейському суді з прав людини. У 2005-му вона разом з іншими львівськими педагогами звернулася до Страсбурга зі заявою щодо невиплати заборгованих коштів і невиконання рішень українських судів. На розгляді в Європейському суді залишається ще 61 заява її колег. Надія Шерстюк знає подробиці.
Пенсіонерка Христина Кріль, яка 23 роки пропрацювала вчителем у львівській школі, 3 роки тому звернулася з позовом до Європейського суду з прав людини. Вона скаржилася на те, що районні відділи освіти не виконували рішення місцевих судів щодо виплат освітянам надбавок, передбачених 57-ю статтею Закону України про освіту. Згідно з рішенням суду, Христина Кріль одержить і заборговані кошти, і 1000 євро моральної компенсації. Подробиці цієї справи знає львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Христина Кріль таки сподівалася, що виграє справу в Європейському суді. Йшлося не стільки про грошову винагороду, бо з огляду на інфляцію сума мізерна, скільки про моральну сатисфакцію і справедливість у судочинстві.
Боротися треба. Неважливе ставлення до маленької людини і до цього вчителя. Ну а як він може виховати особистості? Давайте подумаємо.
Повернення заборгованості по зарплаті, згідно 57-ї статті Закону про освіту, Христина Кріль домагалася в судових інстанціях різного рівня. Ця стаття передбачає доплату за вислугу років і виплату допомоги на оздоровлення. Керівництво школи здійснювало шалений тиск на педагога через її пошуки правди, і вона змушена була звільнитися. У 2005-му пані Кріль була першою серед 62 педагогів області, хто звернувся в Європейський суд. Згідно рішення Європейського суду, вчительці Христині Кріль Держказначейство України має виплатити 1000 євро за завдані моральні збитки. Районний відділ освіти має виплатити заборгованість у сумі близько 3000 гривень, а ще 300 євро компенсації на судові витрати. Повідомив Радіо Свобода голова вільної профспілки працівників освіти і науки Андрій Соколов.
Вчителі вже трохи змучилися тою постійною боротьбою, по-друге, не кожен вчитель вірив.
Нині на розгляді у Європейському суді ще 61 позов від вчителів Львівщини і кілька сотень позовів від педагогів з інших областей. За словами Андрія Соколова, усі ці справи будуть розглянуті найближчим часом і, ймовірно, на користь освітян.
Затягування розгляду справи у судах і невиконання рішень судів – це основні скарги, з якими громадяни України звертаються до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі, зазначає Валерія Лутковська, заступник міністра юстиції.
Крім того, порушується досить часто питання стосовно умов утримання в місцях позбавлення волі. Вже на сьогоднішній день є прецедентна практика Європейського суду з прав людини. І, відповідно, якщо мова йде про тривале невиконання рішення Національного суду, то в 99% Європейський суд задовольняє заяву позивача.
Чи довіряєте ви Європейському суду з прав людини? Чи знаєте, в яких випадках до нього можна звертатися? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Про європейське можна і нужно. Наприклад, і мені треба. Тільки Європейський суд може захистити наших малозащитних людей.
Я довірю. Реально оцінюють ситуацію і виносять справедливі вироки.
Чула. Напевно, довіряю. Якщо Європейський суд, то може це хоч одна інстанція, на яку можна розраховувати.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
А програма «Свобода» сьогодні добігла кінця. Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Будьте зі «Свободою», слухайте «Свободу». Говорить Радіо «Свобода».
Ви слухаєте «Вечірню свободу», «Вечір добрий». Тема програми сьогоднішньої звучить так. Українська демократія – річ унікальна чи пересічна європейська практика? Будемо говорити про українську демократію у вигляді перманентної кризи, яка триває постійно і, здається, немає ані краю, ані кінця. В студії біля мікрофона для вас працюватиму я, Роман Скрипін, а за кілька хвилин у цій студії так само з'являться гості: Кирил Савін, кандидат економічних наук, керівник представниця фонду Гайнріха Бьоля в Україні, та Микола Рябчук, письменник, культуролог, член редколегії журналу «Критика». Сподіваюся на цікаву розмову. Ну, а зараз новини у викладі Зиновія Фриса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Арсеній Яценюк подав у відставку з посади голови Верховної Ради України.
Я приходив виключно під демократичними цінностями і під демократичними ідеалами. У владу треба заходити гідно і виходити з неї також гідно. Саме тому я оголошую про свою відставку як голова Верховної Ради України.
А ось що заявила про цей крок Яценюка представниця партії регіонів Ганна Герман.
Це вчинок гідний людини, яка шанує домовленості. Треба так розуміти, що згідно з коаліційною угодою всі інші фігуранти так само візьмуть приклад з Арсенія Петровича.
Ганна Герман. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що її політична сила не виходила з коаліції, тому і вона сама не збирається у відставку.
Коаліція не розпалася, а з неї в односторонньому порядку вийшов президент з частиною тієї команди, яка, власне кажучи, зрадила демократичну коаліцію.
Заявила Юлія Тимошенко. Відставка голови Верховної Ради Арсенія Яценюка за нинішніх політичних обставин в Україні може лише поглибити кризу. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив голова комітету з міжпарламентського співробітництва Україна-ЄС Марек Сівець.
На мою думку, в час політичних потрясінь спікер парламенту не повинен подавати відставку доти, доки не буде створено нової більшості, яка його зможе замінити чи затвердити його ж кандидатуру. Яценюк не повинен іти у відставку зараз, бо це лише поглибить кризу.
Марек Сівець.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Керівником моніторингової місії Європейського Союзу в Грузії став дипломат з Німеччини Гайнц Йорг Габер. Йому підпорядковуватимуться близько 200 європейських спостерігачів, яких мають розмістити в Грузії до 1 жовтня, згідно з угодою про врегулювання російсько-грузинського конфлікту. Габер є послом Німеччини в Лівані, а раніше був посланцем ФРН у Німеччині. Офіційний Тбілісі називає незаконними договори про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу, які Москва підписала сепаратистськими республіками Грузії, що їх визнав Кремль, Абхазією та Південною Осетією. Заступник міністра закордонних справ Грузії Грігол Вашадзе заявив, що ці документи суперечать міжнародному праву. Сполучені Штати Америки закликали Росію поважати територіальну цілісність Грузії і відвести війська на позиції, які вони займали до початку конфлікту. Російський президент Дмитро Медведєв підписав у середу з абхазським і південно-осетинським лідерами угоди, які, зокрема, дають Росії право будувати військові бази в сепаратистських республіках Грузії. Американські і афганські військові спільно розслідуватимуть загибель мирних мешканців внаслідок авіаудару сил коаліції. Про це повідомив міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс, який провів сьогодні в Кабулі переговори з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм. Американський міністр вибачився за те, що трапилося.
I offer all Afghans my sincere condolences.
Я висловлюю щирі співчуття і жаль з приводу недавньої загибелі невинних людей внаслідок авіаударів сил коаліції. Цілком очевидно, що нам необхідно спільно працювати і робити для збереження життя людей ще більше.
It is clear that we have to work even harder.
За даними афганської сторони і представників ООН, жертвами авіаудару сил коаліції 22 серпня стали 90 мирних мешканців Афганістану, в основному жінки і діти. В Ємені напали на посольство США. За останніми повідомленнями Міністерства внутрішніх справ Ємену, внаслідок вибуху і стрілянини біля посольства загинули 16 осіб. Ніхто зі співробітників посольства Сполучених Штатів не постраждав. Відповідальність за теракт взяла на себе організація «Ісламський джихад». І останні повідомлення на півночі Італії виявили убитими двох українських заробітчанок. З Рима розповідає Наталка Кудрик.
Тіла жінок з ножовими пораненнями знайшли сьогодні вранці біля міста Бергамо. Поліція вже арештувала підозрюваного в убивстві 67-літнього італійця Анаклето Ронкаллі. Він – колишній чоловік однієї із жертв 43-річної Наталії Головко. Другу жертву, 42-річну Аллу Смирнову, виявили у сусідньому поселенні. За версією поліції, причиною убивства стали несамовиті ревнощі з боку чоловіка до колишньої дружини.
Романе, цим повідомленням нашої римської кореспондентки я закінчую інформаційний випуск.
Не найкраще повідомлення, одразу зауважу. Ми слухали новини у Зенові, від Зеновія Фриса. І нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема сьогоднішньої програми звучить так. Українська демократія – річ унікальна чи пересічна європейська практика? Передусім ми говоримо про українську демократію з кризовими ознаками протягом тривалого часу, перманентну кризу. Чи є це унікальним українським явищем, чи це дійсно є пересічною європейською практикою, і не слід дивуватися і ставитися до цього набагато спокійніше. Моїми співрозмовниками сьогодні є Кирило Савін, кандидат економічних наук, керівник представництва фонду імені Гайнріха Бьоля в Україні. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Раді вас тут бачити. І Микола Рябчук, письменник, культуролог, член редколегії журналу «Критика». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я сподіваюся, ви готові до розмови. І одразу зауважу, що, власне, на цю тему хотілося б говорити не з політиками, котрі дуже активно продукують нові інформаційні повідомлення, що потім тиражуються у засобах масової інформації. Ми цього другий день намагаємося уникнути. Завтра зауважу одразу, що будемо намагатися говорити про набагато важливіші речі, зокрема про фондовий ринок, який лихоманить, і які наслідки для України будуть. Про коаліцію не говоритимемо одразу. Зауважу. А сьогодні говоримо, звичайно, в контексті коаліції, але говоримо взагалі-то про традиції української демократії в європейському контексті. Адже схильні до самокритики українці, зважаючи на історично прищеплений комплекс меншовартості, тяжко переживають за те, як їхня держава виглядатиме в очах сусідів. Мало хто задумується, що є чи є Україна взагалі у фокусі уваги через локальні перманентні політичні бої та кризи. Чи впливає це на ставлення до України з боку тих самих європейців вкупі з найближчими сусідами-поляками? Уразливість українців підсилюється 100% розумінням російської. Кому-кому, а от Кремлю не байдуже, що відбувається з українською демократією, бо є необхідність виправдати відсутність демократії як явища у самій Росії. І чи не ліпше це зробити на прикладі тієї ж України, часом відверто глузуючи? Чи є розуміння в Україні, що саме яким чином впливає на імідж держави поза її межами, і що, власне, потрібно робити, аби формувати цей імідж позитивним? Таким, який би не залежав від політичних персоналів очільників країни. Дещо про європейський досвід криз та їхнє подолання нам більше розповість Олексій Сімаков.
Політична криза не є унікальним та автентичним українським явищем. Радше складовою загальноєвропейського процесу становлення демократії. Відмінність хіба що у відсутності традицій та політичної культури, зазначає експерт міжнародних програм Центру Разумкова Валерій Чалий.
Звичайно, Європа не уникає таких же ситуацій з урядовими парламентськими кризами. В цьому сенсі Україна не відрізняється багато в чому від переважної більшості країн Європи, які в своїй історії проходили такий період. Але в чому ми суттєво відрізняємося, це саме в тому, що ми не є послідовними в ідеології. Якраз стабільна позиція, яка вже склалася роками, дозволяє виходити політичним силам із таких конфліктів.
За політичними традиціями Україна схожа на латиноамериканську країну, де вирішальним є не верховенство права, а примхи політиків, вважає Валерій Чалий. Для стабільних європейських країн політичні кризи не екзотика. Наприклад, нещодавня політична криза у зазвичай стабільній Бельгії, де знаходиться столиця Європейського Союзу, ледь не призвела до розколу країни. Тоді через суперечності поміж політичними партіями Валонії і Фландрії, які не змогли сформувати коаліцію, Бельгія 9 місяців жила без уряду, який сформували лише після втручання короля Альберта II. Але цей уряд був недовговічним. Прем'єр-міністр Ів Леттерм подав у відставку, чим лише посилив політичну кризу. Міжнародний експерт Олександр Сушко вважає, що політичні кризи не йдуть на користь державам. Але
безумовно, кризи чомусь навчають. Подолання криз – це той досвід, який має пройти кожна країна, навчитись розв'язувати будь-які кризи, бажано законним шляхом. Якщо країна такого досвіду не має, то вона більш вразлива від таких проблем у майбутньому.
У спокійній Латвії масові протести громадян у кінці минулого року призвели до відставки уряду, а у Литві за зловживання службовим становищем був ініційований імпічмент президенту країни Роландасу Паксасу. Польща також свого часу переживала політичну кризу, коли там відбувалось переформатування коаліції та зміна урядів. Навіть нестабільній Італії, де уряди змінюються один за одним, ніякі політичні кризи не заважають бути членом Європейського Союзу, НАТО чи демонструвати високі темпи економічного зростання.
Отже, італійський приклад, як бачимо, чи не найвдаліший, оскільки там уряди дійсно постійно йдуть у відставку, відбувається зміна прем'єр-міністрів, і часом це нагадує Україну, оскільки прем'єром іноді стають ті самі персоналі, котрі вже були у цьому кріслі. І нічого трагічного, країна живе, є і сепаратизм, між іншим, який проявляється у північних районах Італії, є зрештою Сицилія зі своєю специфікою. Не будемо взагалі цілком Італію зараз порівнювати з Україною. Маємо унікальний продукт, який називається «Держава Україна». І я хотів би, аби наші гості, Кирило Савін, кандидат економічних наук, керівник представниця фонду імені Гайнріха Бьоля в Україні та Микола Рябчук, письменник, культуролог і член колегії журналу «Критика», дали відповідь на просте питання на початку. Чи відбувається так серйозно на зовнішньому іміджі держави перманентна політична криза? Чи її значення перебільшують або, можливо, недооцінюють? Почніть, пане Рябчук, прошу.
Раз, оскільки я якраз щойно приїхав з Польщі, то я можу сказати, що в цій країні, безумовно, всі наші події сприймаються дуже близько до серця, дуже уважно відстежуються, і всі чільні мас-медіа інформують про, ну, не скажу найдрібніші, але про дрібні, навіть про дрібні події в Україні. І справді це шкодить нашому іміджу, візерункові країни. Я думаю, що, мабуть, не тільки в Польщі, хоча, звичайно, чим далі на захід, тим інтерес до України спадає. Тобто, скажімо, у Франції, чи в тій же Італії, чи навіть в Австрії, де я теж був нещодавно, там цей інтерес значно менший. Що, мабуть, не дивно, українці теж не надто переймаються кризою в Таїланді, чи там навіть громадянською війною в Судані, хоча там серйозна громадянська
Давайте
війна.
Говорити про Європейський Союз, тому що ми так, я розумію, що світ глобалізований, але давайте обмежимося Європою, прохання.
Ну, отже, я можу це зразу підсумувати, що своя сорочка ближче до тіла, і не треба також переоцінювати інтерес до України в світі. Це для більшості країн світу Україна досить маргінальна держава, хоча як це сумно нам усвідомлювати. Інша річ, що ми мали шанс, я думаю, що маємо шанс стати все-таки більш помітною і більш шанованою країною в світі, ну, але це досить довга дорога. Тут наводилися численні приклади того, як кризи відбуваються в різних країнах, але, розумієте, Україна не може собі цього дозволити. Україна не Італія, не Бельгія. Нам треба будувати інституції. Вони поки що не збудовані. Італійці мають стабільні інституції, і їхні кризи відрізняються від наших тим, насамперед, що в них всі ці проблеми вирішуються в рамках закону. Закон дуже добре відпрацьований, всі параграфи діють, суди дійсно незалежні від найнижчих до конституційного і так далі. У нас всього цього немає. У нас величезна сіра зона, яку заповнюють як хочуть, тлумачать як хочуть. хочуть, інтерпретують по-різному. Тобто ця сіра зона безправ'я, беззаконня, на яку кожна політична сила претендує і за яку, власне, відбувається вся бійка. І ось уже ми багато років спостерігаємо цю бійку довкола цієї сили.
Ну, у нас є приклад і останнього дня, коли Яценюк іде у відставку, а Юлія Володимирівна говорить: ну, якщо хоче, хай йде, я не піду. Тому що є тлумачення, знову-таки, коаліційної угоди, коли уряд мав би піти.
Тому що Яценюк поводиться як європейський політик, бо це людина вже молодшого покоління, яка трошки знає європейські правила гри. Я не знаю, скільки щиро він це робить, це я не можу судити. Але я бачу, що він поводиться по-європейському. Всі інші вони поводяться так, як поводяться. Це нормальні совки.
Зрозумів. Ну, кажуть, що в Яценюка інвестує Рената Ахметов. Не знаю, наскільки це правда.
Значить, він робить добру інвестицію.
Так. У вас є певна симпатія. Ну і ваш хотілося почути коментар, пане Савін, прошу.
Так, дякую. Я погоджуюсь з тезою пана Рибчука, що дійсно не треба перебільшувати значення України для, власне, Європи. І українцям інколи здається, ось читаючи пресу, що нібито вся Європа, весь світ дивиться на Україну як на поле битви добра зі злом. Це дійсно велике перебільшення. Інтерес є, але він незначний. Я можу говорити про Німеччину, бо відслідковую медіа німецькі. Німеччина дуже сильно слідкувала за Україною під час помаранчевої революції і одразу після. Після того, як пішли процеси, які не відповідали демократичному розумінню, цей інтерес майже одразу впав до нуля. Потім був таке затишшя велике. Буквально на початку вересня інтерес до України був дуже великий в Німеччині, але це був скоріше зовнішньополітичний інтерес. Це ситуація пов'язана з Грузією, і середній європеєць одразу зробив таку логічну цепочку. Грузія, Україна наступна, Крим. Це те, що в головах багатьох людей. Тому, як кажуть європейці, відкрилось таке window of opportunity для України, тобто вікно можливості. Коли дуже багато журналістів відвідали, німецькі журналісти відвідали Крим, відвідали Україну, вийшло цілий ряд репортажів в великих газетах, навіть на радіо, на телебаченні. Інтерес був для України. Але Україна, на жаль, одразу це вікно можливостей закрила, тому що почалася внутрішньополітична криза одразу після ось, власне, відкриття цього вікна, і оці внутрішньополітичні свари, вони незрозумілі в Європі. Їх ніхто не може зрозуміти, що там Тимошенко не поділила з Ющенком, і, власне, які там нюанси існування коаліції, і, власне, всім, в принципі, байдуже, чи буде та коаліція, чи інша. Єдина України імідж в Європі, в Німеччині принаймні, нестабільної країни, я навіть не б сказав би демократії, скажімо, такої країни, яка наближається до демократії. Тому що, власне, ну, демократію це ще важко назвати. Це дійсно ще інституції не встановлені. Це те, про що говорив пан Рябчук в порівнянні з Італією. Не можна проводити такі паралелі. Я б навіть сказав, що ситуація в Україні, її можна порівняти. Це така досить провокативна теза, але я її скажу. Можна порівняти ситуацію наприкінці 90-х років в Росії. Тобто це такий плюралізм політичних думок, плюралізм олігархів. Це те, що було в останні роки правління Єльцина. І цей плюралізм олігархів, плюралізм фінансово-політичних груп дає певну свободу. Свободу преси, хоча контрольовану, те, що ми маємо на сьогодні. Свободу певну демократичну, громадську. Ну і, власне, ми знаємо, чим це закінчилось в Росії. Олігархи консолідувалися. І знов-таки в Україні ось цей процес не виключений. І ми стоїмо, дуже не хотілося б цього, але на порозі, можливо, такого саме розвитку. Консолідації олігархів і певне зменшення демократичного середовища. Хоча, звичайно, це не будуть процеси, які аналогічні російським.
Чекайте, ну Кучма ще написав, що Україна не Росія. Я мало уявляю, в який спосіб в Україні можна впровадити російську модель. Або я зараз провокативні речі, як ви, буду говорити. Ви говорите, що треба будувати інституції. Україна, звичайно, цього не робить. Це страждає імідж, криза, вона шкодить. Я перепрошую, в який спосіб можна будувати інституції в інший спосіб, як не подолати цей шлях, набиваючи гулі, здобуваючи, зрештою, після розв'язання криз певний досвід, чи ви пропонуєте впровадити в Україні російський зразок, дійсно, там, де владу передають з рук в руки, це навіть не дефіцит, це фамільна спадщина, і там є спокій. Чому? Там є все прогнозоване, абсолютно прогнозоване, і повний контроль. В нашій Україні складний шлях, кризовий шлях, якщо можна обрати абсолютно спокійний російський шлях і навіть більше увійти у союзну державу і взагалі не мати і зовнішньополітичного клопоту.
Роман, одразу скажу, ви мене невірно зрозуміли, або я невірно виразив. Я не за російський шлях.
Я вас взагалі прекрасно зрозумів, я вам даю тезу. Тезу. Чи ліпше російський шлях, чи нам треба дійсно постійно перебувати в перманентній кризі для того, щоб чомусь навчитися. А це шкодить же іміджу, розумієте? Нас же не люблять через це в Європі. Ну, ви так принаймні говорите, частково.
Ну, якщо вам здається, що Росію більше люблять в Європі, це теж помилка. Тому Україна йде своїм шляхом, він важкий, але іншого шляху немає. Я в цьому впевнений. В принципі, у України на демократичному шляху розвитку альтернатив сьогодні немає. Російський шлях то не є альтернатива, то є загроза, скажімо так, українській демократії, якщо розвиток піде по цьому російському шляху. Ця моя теза, консолідація олігархів, яка призводить до зменшення
свободи. Тоді Ющенко має посадити Коломойського. А Янукович, у випадку, якщо він стане президентом або прем'єром, має посадити Ахметова, ну так само, як з Ходорковським, та обійшлися. Всі решта тікають за кордон, Порошенко, Тарута, я не знаю, сидять в Лондоні, та? Ну, це ж ви так говорите. Ви уявляєте собі таку ситуацію в Україні взагалі? Ні, скажіть, уявляєте чи ні?
Те, що ви описали, не уявляю, але це російський шлях. Ремарка. Чому? Якщо б ви спитали росіян в 98-му році, чи уявляють вони, що ось те, що в них є, власна, певна ступінь свободи і демократії, завтра закінчиться, вам би теж сказали, та ви що, вони ніколи не домовляться. Але домовились, я не кажу, що в Україні буде точно повторення російського
сценарію. В Україні був Майдан. Розумієте, коли люди вийшли на вулицю, і це вулична демократія називається. Можливо, гіркі наслідки ми зараз споживаємо. Але в Україні це було, в Росії не було Майдану. В Україні, в Росії були розстріл парламенту, було ГКЧП, і, власне, на цьому досвід обмежується. Тому я б не був схильний, насправді, порівнювати Україну і Росію. Тут я можу солідаризуватися з Кучмою. Прошу.
Пане Романе, я можу відповісти на ваше запитання. Насамперед, я не вважаю, що олігархи в Росії консолідувалися. Їх просто консолідувала Луб'янка. От прийшли хлопці в погонах і в цивільному, і вони їх так міцно консолідували, як у нас навряд чи зуміють, тому що в нас немає тієї Луб'янки з тими традиціями. Тобто в нас ця інституція досить слабка, недорозвинена. Тобто це КГБ, чи як воно тепер називається, СБУ. Я думаю, що воно не потрапить цього зробити. Але є ще й друга причина. Українські олігархи, вони набагато роздрібненіші, ніж російські. Вони спираються на різні клани. І що головне, Україна, вона істотно поділена. Тобто, хто би тут не був при владі, хто би не намагався встановлювати авторитарний режим, він буде мати опір з боку іншої, дуже значної частини суспільства. Зокрема, і через регіональні поділи, і мовнокультурні, і всілякі інші. Так що, в принципі, консолідований авторитаризм в Україні неможливий. Але так само, і ми це переконалися, зрештою, в часи незабутнього Данилова. Але так само і важко дуже консолідувати демократію з тих самих причин, через цю роздрібленість, через регіоналізм, через всі ці поділи. Тобто ми справді перебуваємо в такому просторі між неконсолідованою демократією і неконсолідованим авторитаризмом. От Україна бовтається, так бути, в цьому просторі. І тут, мабуть, доречніше було би провести аналогію не з Європою, не з Латинською Америкою, не з Третім світом, а, скоріш за все, з Європою минулих століть, Європою пізнього середньовіччя, коли от формувалися ці інституції демократії, коли стихійно виникав поділ влади, тому що була окремо церковна влада, підпорядкована Ватикану, і була світська, підпорядкована місцевим князям, королям і так далі. Різні центри влади, різні економічні важелі і так далі. У нас це, слава Богу, є. Тобто в Україні є оці засади формування демократії. Є отой плюралізм by default, про який казав пан Кирило, тобто вимушений плюралізм, плюралізм мимоволі. Це авторитарна система, але занадто слабка, коли ніхто нікому не може заїхати з занадто сильно в ухо. І слава Богу. Тобто, очевидно, що потриває ще довго ця ситуація цього такого напівхаосу. Але з цього хаосу викристалізовується, я вірю, що викристалізовується поступово нормальні демократичні інституції. Тому що ніхто з цих наших постсовєтських політиків не здатен подолати іншого. І вони повинні нарешті зрозуміти, що вони ніколи іншого того противника до кінця не подолають. Що вони повинні ділитися владою, що переможець ніколи не бере всього, бо їм хочеться взяти все. Ви подивіться, який зараз вони готують законопроект Партія регіонів і БЮТ. Абсолютно, це ж на що це спрямовано? Що переможець брав все. Ніколи цього в Україні не буде. Вони приречені.
Ви знаєте, за логікою, за вашою логікою, то переможець не те, що бере все, він знищує свого опонента, який допоміг йому взяти все.
Правильно, якщо, але це совєтська традиція.
Але це навряд чи можливо в Україні. Ну, тому що Богу, у нас є ще Конституційний суд.
Ну, у нас ще багато чого є, у нас є суспільство. І воно себе показало під час помаранчевої революції. І я думаю, воно ще себе не раз покаже. Хай ці хлопці, дівчата не надіються, що буде так легко тут їм запанувати в совєтському стилі.
Ну, дійсно, Майдан якось вже призабувся. Дійсно, можна взяти прапор та йти вирішувати долю держави. Це я жартую, насправді, тому що зневіра вона якось теж минає, правда? Скажіть, чи можна пояснити існування от цього комплексу меншовартості або прагнення самокритики? От уявлення, Європа найрозумніша, Росія велика і сильна, ми бідні й дурні.
Ну, ви знаєте, я боюся, власне, цих всіх комплексів українських. Тобто я боюся узагальнювати, бо очевидно, що і кожен народ має свої комплекси, і кожна людина, зокрема, має свої комплекси. А очевидно, що українці жили, формувалися, я би сказав, в певній такій культурі поразки, культурі пригноблення. Є цей психологічний комплекс. Але з іншого боку, українці мають те, чого, на щастя, українці мають те, чого нема в росіян. У них є все-таки відчуття певної європейськості. Тобто українці себе не протиставляють Європі, ну, принаймні, більшість, я сподіваюся. Українці не вважають себе якось іншою радикально відмінною цивілізацією. І слава Богу, тому що поки що європейська цивілізація це все-таки найвища, найкраща, найбільш розвинена, найбільш динамічна, яка гарантує людям найкращий рівень життя, найкращий захист їхніх свобод. Так що не треба винаходити колесо. Давайте поки що досягнемо того рівня європейського.
Кирило Савін, прошу.
Ну, я підтримую, власне, колегу. Мені здається, що ці комплекси меншовартості українців, вони мають давнє історичне коріння. Ну, не буду переказувати про те, що Україна не мала державного досвіду, державності, власне, багато століть і має тільки 17 років власної держави. З цього виходить дуже багато. Плюс розділеність України, коли певна частина була під Росією, певна під Польщею, до цього ще під Австрією, таке інше. Тобто немає консолідації нації сьогодні, немає сформованої ідентичності нації, і оці всі проблеми, вони б'ють по самосприйняттю українців. Українці не відчувають себе ще нацією в європейському розумінні, і через це вони шукають певну опору. Деяка частина українців шукає цю опору в Росії, нібито слов'янські корні, братні народи і все інше. Інша частина, здається, більше на сьогодні, шукає цю опору в Європі, бо нібито Україна належить до європейського простору, а не до євразійського. Я впевнений, що з розвитком суспільства і, власне, ось розвиток громадянського суспільства в широкому розумінні цього слова, це є вихід з цієї кризи, яку ми маємо. Бо оця олігархічна структура, яка дуже нестабільна, вона може бути тільки стабілізована тим, коли народ, суспільство скаже своє слово і не дасть, власне, робити все, що відбувається сьогодні в Україні, а буде таким певним якорем, який стабілізує систему. Тільки так.
Останнє питання, у нас не так багато часу. На чому можна вибудувати позитивний імідж країни, через які досягнення? Тому що я не буду запитувати, що на сьогоднішній день формує імідж України, ви вже частково відповіли. А на чому можна це робити для того, щоб досягти максимально ефективного позитивного результату?
Я думаю, що немає якогось єдиного універсального рецепту, але Україна має істотні досягнення, а саме це єдина, фактично єдина постсовєтська країна, не рахуючи Балтію, яка все-таки має поганенько, але демократію, тобто не ліберальну, без верховенства права, але демократію. По-друге, попри весь цей хаос і безлад, вона має певний економічний зріст, досить істотне економічне зростання. І головне, конфлікти тут поки що, ось уже 17 років, вирішуються мирним способом. Попри всі ці суперечки, сварки, бійки, українці не воюють, не стріляють один в одного. Це дуже важливо. І в Європі це цінується. Ми маємо досить пристойну культуру, ми маємо певні спортивні досягнення. Все це можна популяризувати і потрібно. Але, звичайно, не може бути доброї зовнішньої політики без доброї внутрішньої. І це треба теж усвідомити.
Дякую вам за точну оцінку. І Кирило Савін.
Я, в принципі, абсолютно підтримую колегу, хотів би сказати...
Опоненти щастя.
Ну, ми скоріше з вами опоненти, ви нас провокуєте, а ми намагаємося захищатися. Я абсолютно впевнений, Україна є чим себе показати в світі. Це навіть не потрібно говорити, тільки єдиний момент хочу згадати. Україна 11-та країна в світі за спортивними досягненнями, як показала Олімпіада в Пекіні.
А Паралімпіада показала четверта.
Ну, я не знаю, чи це є дуже позитивно, що в нас так багато людей з обмеженими можливостями. Можливо,
далі. Просто
добре,
далі.
Забули, да.
Я думаю, що люди, вони
питання,
теж люди.
Мені здається, тільки державної політики. Тому що, власне, зовнішнім іміджем України в Україні, на жаль, взагалі ніхто не займається. Крім якихось аматорів, які за власний кошт і взагалі на власне переконання цим роблять. Нема державної політики. Ну, вірніше, вона є, але вона не функціонує.
Я вам скажу, немає. В цій студії були чиновники, які відповідають за формування зовнішнього іміджу України, і бюджет там зовсім маленький. Нагадаю, що в студії були Кирило Савін, кандидат економічних наук, керівник представництва фонду імені Гайнріха Бьоля в Україні, Микола Рябчук, письменник, культуролог, член редколегії журналу «Критика». Програму провів «Вечірня свобода», Роман Скрипін. Почуємося.